chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.
Nikdy sa nebudem cítiť tak doma v iných končinách, ako v mojej domovine. Patrí jej obrovská časť môjho srdca, no zdá sa, že všetci naokolo sa svojej identity zriekajú. Európa sa ponára do bahna morálneho úpadku. Vyhrocuje sa tu kultúrna vojna. Sme vyháňaní za hranice našej vlasti, aby sme prežili. Zahraničné sily ovplyvňujú dianie podľa svojich predstav. Ak sa hrdo prihlásime k našej príslušnosti, robia z nás zločincov. Ale povedzme im dosť. Zastaňme si Slovensko a milujme ho bez výčitiek. Veď je také krásne.
Naša národná história nám ukazuje, že Slováci pri obrane svojej identity a viery vždy obstáli.
Desiatky kultúrnych pamiatok či umeleckých diel, ktoré vytvorili naše slovenské ruky, svedčia o šikovnosti nášho národa.
Moderné informačné technológie by nás mali podnecovať k tvorivej činnosti a rozširovaniu vlastného poznania a nie šíriť protislovenskú propagandu.
Slováci, nezabúdajme na legendu o svetoplukových prútoch. Stojme vždy pevne bok po boku.
Slovensko mi v živote dalo všetko, čo som potreboval. Verím, že náš slovenský domov zachováme aj pre ďalšie generácie.
Vlastenectvo nie je trapné. Je to prejav našej spolupatričnosti.
Mladí ľudia by sa nemali hanbiť za to, že sú súčasťou niečoho väčšieho.
Ak sa budeme snažiť byť pre náš národ prínosom, podarí sa nám vytvoriť lepšie Slovensko.
Všetci pre Slovensko.
Slovenský národný pochod, rodina, národ, vlast, příroda, kultúra, jazyk, Dukla, Banská Bystrica, Devín, 15.8. až 15.9.2020.
Tak my máme teraz piatok, 14. hodinu, sľúbili sme, že príde aj tá neosobnostná časť slovenského politického, alebo skôr umeleckého spektra a bývalého politického spektra a aktivistického spektra, povedať, čo si celé o tejto bieloruskej záležitosti myslí. V nedeľu, keď boli vyhlásené výsledky bieloruských volieb, v ktorých 80% získal doterajší úradujúci prezident, pán Lukašenko, boli údajne zmanipulované, sfalšované, nedemokratické, pretože tá, ktorá získala podstatne menej, teda podľa výskumu, prieskumu a sčítania 8,9%, a nejaká dáma menom Cichovská, sa rozhodli, že budú spochybňovať výsledky v cudzej krajine, v krajine, ktorá si sama zorganizovala voľby, na ktorej boli medzinárodní pozorovatelia aj v rámci SNŠ, aj v rámci zahraničných misií, a podpísali všetci svoje protokoly o tom, že takéto výsledky sa naozaj udiali. Tak napriek tomu sa v nedeľu večer pod aktivitami rôznych zahraničných minovládnych organizácií zorganizovali v Minsku aj v ďalších veľkých mestách v Bieloruskej republike protesty proti výsledkom parlamentných bieloruských volieb. A keďže si ctíme a nezasahujeme do žiadnych zahraničných záležitostí. A každý štát, každá krajina má právo, aby si určila svoju vlastnú vládu, svojich vlastných predstaviteľov. Koniec koncov, ani my na Slovensku nemusíme byť spokojní s tým, že výsledky volieb dopadli tak, ako dopadli, ale nepostrel som ani jednu krajinu sveta o tom, že by nám poslala nejaké varovné noty, že by nám poslala nejaké upozornenia, alebo že by sa nejaké zahraničné tzv. Osobnosti rozhodli protestovať pred ambasádou Slovenskej republiky, kde si v Buenos Aires, a tvrdiť, že nie je pravda, že naše voľby dopadli tak, ako dopadli, ale že to vyhral niekto, kto skončil úplne mimo parlament, nejaký Drucker alebo Harabin. Takže, aby bolo jasné, myslíme si, že všetci majú právo vo svojich krajinách, aby si volili svojich zástupcov, nech volia akokoľvek hlúpo, blbo, dobre, rozumne. Proste v Katalánsku sa výsledky katalánskych volieb znegovali centrálnou madridskou vládou a kompletne celá Európska únia sa rozhodla, že katalánske voľby nebude akceptovať a dala požehnanie na to, aby obuškami sa miestni katalánski obyvateľia dozvedeli, že volili nesprávne. Rovnako tak to skončilo aj na Gibraltare, rovnako tak to skončilo, dajme tomu, aj v tom Bielorusku. Takže dámy a páni, vy, ktorí ste osobnosti a máte patent na rozum a myslíte si, že môžete naozaj keď sa do všetkého pred akoukoľvek ambasádou môžete vyhlasovať, že tie ich parlamentné voľby boli neprávoplatné, že tie ich parlamentné voľby boli zmanipulované. Chcel by som vám povedať, ruky preč od Bieloruska, ruky preč od zasahovania do akýchkoľvek volieb, ktoré si nevolíte vy sami. Na Slovensku sme si zodpovední za naše slovenské voľby, starajme sa o to, čo máme v rámci našich hraníc a buďme hrdí na to, že máme takého fantastického ministra obrany, že máme takých fantastických predstaviteľov zahraničnej politiky Slovenska, ktorí nás takým krásnym spôsobom reprezentujú, že dnes ráno podpísal poľský prezident, český prezident, litevská prezidentka výzvu, aby sa v Bielorusku voľby opakovali, lebo neboli demokratické. No naozaj si myslím, že to sa ešte nikdy v dejinách novodobých nestalo, aby jeden štát si dovolil uzurpovať právo na názor, akých predstaviteľov v inej krajine majú mať. Ešte sa zastavme aj vo Venezuele, pretože vo Venezuele takisto boli parlamentné voľby, takisto ich tam vyhral človek, ktorý sa vám vôbec nemusí páčiť, ale prd vás je do toho, koho si tam Venezuelčania zvolili, a nebudeme teda akceptovať, že americká ambasáda sa rozhodla, že ten, ktorý prehral vo voľbách, bude víťazom. Takže toľko k takému tomu novinárskému zhrnutiu toho, čo sa udialo za uplynulých pár dní. Na tomto mieste vždy o 6. stoja osobnosti, tzv. Osobnosti. Neviem, v čom sú väčší, lepší, krajší, úspešnejší, slobodnejší, ale každopádne aj my máme právo povedať názor, že akceptujeme názor tých druhých.
Milí priatelia, ja sa predstavím pre istotu pre tých, kto ma nepoznajú. Som Peter Marček, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Ja som jeden z tých, ktorý prišiel sem pred bieloruské veľvyslanectvo, ambasádu, s tým, aby som sa za všetkých čestných Slovákov, ktorí podporujú túto vládu a prezidenta Lukašenka v tom, že tie voľby, ktoré boli, sa udiali v ich krajine, uskutočnili podľa nás, boli transparentné. My sme sa nemiešali nikomu do volieb. Pochybujem, že sú správne vyjadrenia našeho ministra zahraničných vecí, pána Korčoka, ktorý je schopný skritizovať kohokoľvek. Však si nakoniec aj vyslúžil za vyostrenie troch diplomatov ruskej ambasády ako názov pre Slovákov alebo pre politikov, že sme mopslíci Spojených štátov amerických, takže s tým naprosto súhlasím a myslím, že s tým súhlasí väčšina slovenského národa. A toto, čo sa deje, zase je vmiešovanie do ich vnútroštátnych záležitostí. Voľby prebehli, mali by byť akceptované a stať by som len poopravil, Rastia, že povedal, že český prezident, myslím, že to bol premiér, neprezident. Takže nie, lebo pochybujem, že by pán prezident Zeman Českej republiky, že by zasahoval do takýchto vnútroštátnych záležitostí. Je to veľmi múdry a rozumný človek. A pán Babiš, neviem, čo ho donútilo, nie je to môjim problémom, aby som komentoval jeho správania a vyjadrovania. Ja si myslím, že náš premiér a pani prezidentka, tí sa jednoznačne vyjadrili. Ja stále hovorím, že pani Čaputová alebo pán premiér Matovič nikdy neboli ani nebudú mojim prezidentom, prezidentkou a premiérom Slovenskej republiky. Tiež by som mohol povedať, že naše voľby na Slovensku neprebehli celkom podľa kostolného poriadku. Nie som o tom presvedčený. Myslím, že tam mohli byť také isté zásahy. Sťažnosti, ktoré boli v prezidentských voľbách podané na ústavný súd, neboli vôbec riešené. Takisto aj v parlamentných voľbách, nakoniec aj strana PS spolu podala sťažnosť na ústavný súd, je koľko po voľbách a nikto sa k tomu ani len nevyjadril. Takže excelencia, aj zamestnanci veľvyslanectva Bieloruskej republiky, v prvom rade dovolte, aby sme sa ospravedlili za tú slušnú časť Slovenskej republiky, obyvateľov Slovenskej republiky, ktorí si myslíme, že voľby boli vaše, podľa vás boli transparentné a my nemáme právo zasahovať do vašich volieb. Ďakujem pekne. Odovzdám ešte slovo pánovi doktorovi.
Tak ja som doktor Lipták, taký všeobecný lekár, ktorý sa stará o pacientov tu v Bratislave. A ja tiež ako chcem povedať, že myslím si, že Slovenská republika alebo nejaké iné štáty nemajú prečo vyhlasovať a hodnotiť voľby v Bielorusku. Jednoducho tie voľby v Bielorusku ukázali určitú realitu a treba to akceptovať, treba ísť ďalej. A jednoducho to máme aj my na Slovensku, že jednoducho tí, čo nevedia ako keby v tých voľbách uspieť, tak potom naháňajú ľudí do ulíc a snažia sa, tá menšina sa snaží nejakým spôsobom oklamať ako keby tú krajinu. Takže ja držím palce, aby to v tom Bielorusku sa upokojilo, aby boli rešpektované voľby tak, ako sú, aby ten bieloruský štát ďalej pokračoval v tom, že tam občania vlastne vlastnia tú krajinu, majú ten majetok, majú to zdravotníctvo vo svojich rukách, majú tie továrne a majú tie polia, hej? Lebo aby to neskončilo tak, ako to bolo u nás na Slovensku, čiže tu by som chcel upozorniť Bielorusov, že veď vy skončíte, ako sme skončili my Slováci, hej? Že a Ukrajina, ale aj ako my Slováci, že jednoducho my to tu zvrhneme, tie režimy, tie totalitné režimy, potom sa tu začne privatizovať, hej, a potom, keďže v kapitalizme je to tak, že väčšia ryba vždy zožere menšiu, tak aj tí vaši Bielorusi, čo teraz idú do ulic a chcú zmeniť tá menšina, chce zmeniť ten režim, tak nakoniec prídu korporácie zahraničné a všetky zhltnú a jednoducho budete tak, dopadnete ako my teraz, že sme vo svojej krajine a my tu už vlastne nevlastníme nič. Hej, a veľmi ťažko sa nám tu žije. Aj v tom zdravotníctve, ja ako lekár to veľmi vidím, ako ľuďom chýba kvalitná zdravotná starostlivosť. Takže som presvedčený, že sa musíte skonsolidovať a musíte jednoducho nejakým spôsobom dosiahnuť upokojenie tej situácie a pokračovať v budovaní svojej krajiny tak, že v Bielorusku sú doma Bielorusi a nech je to Bielorusko, nech je tam sloboda, bieloruská sloboda, nie je nejaká iná exportovaná zo zahraničia. Takže ďakujem vám, kolegovia.
Ja som Emília Blážová, som známa rusofilka, tak keď už teda som tá rusofilka, tak by som chcela ohľadne Ruska niečo povedať. Pretože zas tak, ako v roku 2014 bolo ukrajinský Majdán a všetko, čo sa dialo, namierené de facto proti Rusku, mala sa rozputať tretia svetová vojna, tak aj toto je namierené proti Rusku. Pretože de facto Bielorusko robí takú bariéru nejakú medzi Ruskom a Západom a je vlastne jeho dosť významným strategickým partnerom. No a tým pádom, že by sa dostali do Bieloruska, samozrejme skôr či neskôr by sa tam dostali aj vojska NATO, však k nám už idú robiť poradcov, či čo to im tu už nikomu nevadí, že tu budú baganče americké, to už nikomu nevadí, ale tie ruské spomínajú doteraz. No, tak samozrejme toto chceli presne, aby sa toto isté stalo Bielorusku. Aby de facto odstránili Lukašenka, aj keď svojím spôsobom si to trošku aj on zavinil, pretože sedel na dvoch stoličkách a dosť často presadal z jednej na druhú, takže keby on mal taký, ako sa dá povedať, taký nejaký trvalý nejaký názor, tak si toto nedovolia. No ale hral tak hral, lebo chcel vydierať Rusko. Povedzme si to otvorene. Stále proste chcel viac a viac a viac. No. Lenže to sa tiež nedá, ako Rusi nie sú dojná krava. Si každý myslí, že každého budú proste financovať a pritom o nich budú zrádzať. To je tak, ako myslím, že to je tak je posledné roky. No a proste toto si mysleli, že sa im to podarí, no zase sa im to nepodarilo. K tomu teraz tá ruská vakcína, tak si zoberte, čo sa stalo. Však toto je niečo hrozné, čo sa zase deje. Za všetko môže Rusko. Toto, čo sa stalo s tými diplomatmi a so všetkým, však to je doslova už otvorená provokácia. A to je niečo neuveriteľné, čo si už dovolujú. To ako proti Číne tiež, ale tak aspoň tam je taká dosť taká, že ten strach tam je, ale proti Rusku si neskutočne dovolujú. Takže fakt už ho doslova provokujú. No ale ako takto ma teší, zase na ešte musím spomenúť, že on sa na toto trošku aj pán Putin pripravoval na takúto situáciu, že by sa mohla stať, lebo de facto oni už vraj majú teraz niečo, že nemyslím vakcínu majú, hej, ale myslím, že ochranu, že keby sa aj dostali do Bieloruska, to tak, že proste majú Rusi ochranu, hej, že už sa vyjadril, viem, že som čítala ten článok, že majú proste nejaké zbranie, že proste už im to nepomôže, že sa dostanú do toho Bieloruska. Ale si vážne zoberte už, aké je to smiešne, však všetky tie štáty už tam, už sú obklúčení tí Rusi, fakt skáže, a ešte chcú aj z tejto strany, však to je už niečo fakt neuveriteľné. Takže toľko.
No a ja ešte pred záverečným poďakovaním za dnešný mini-meeting pred bieloruským veľvyslanectvom, ktorý sme nazvali Ruky preč od Bieloruska, pretože všetci vieme veľké, viete čo, o tom, čo sa deje priamo v Bielorusku, o tom môžu vedieť iba bieloruskí ľudia a oni si o tom budú rozhodovať. Ja len chcem z vlastnej skúsenosti povedať, že keď som prestupoval v Minsku na letisku, bolo to také isté fantastické letisko ako kdekoľvek na svete, ako v Londýne, ako v Hongkongu, alebo ako v Teheráne. A navyše mám také tie skúsenosti ľudí, ktorí boli aj v Bielorusku niekoľkokrát, alebo ľudia, ktorí pracovali v Bielorusku, že Bielorusko je považované v rámci bývalých sovietských republik za malé Švajčiarsko. Je to ten posledný zázrak, kde je naozaj ešte garantované bezplatné zdravotníctvo, bezplatné školstvo, kde naozaj nie je problém, aby tam bol McDonald's alebo nejaký Burger King, ale je tam hlavne všetko ich vlastníctvom, vlastníctvom Bielorusov. A obdivne zhliadajú aj Ukrajinci, aj Rusi, že Bielorusko je malé Švajčiarsko, luxusná krajina, posledná, ktorá si dovolila ešte nesprivatizovať zdravotníctvo, školstvo a majetok štátu.
Ďakujem Rastovi, že mi... Skončil, nie? Dobre. Ďakujem Rastovi, že mi ešte dal pár slov na záver. Tým, čo povedal, že ja som tam bol minimálne 10-krát za posledných 8 rokov a môžem povedať, že bol som tam ako prezident Slovenského zápasníckeho zväzu a jednoznačne o Bielorusku sa môžem vyjadriť, že taký poriadok, ako tam bol, na cestách, v mestách, v obciach, také ešte privilégie, ako majú občania, že dostávali štátne byty, dostávali pôžičky na výstavu svojich rodinných domov, všetko to bezplatné zdravotníctvo, školstvo, ako to všetko tam fungovalo. A ťažko mi je pochopiť, že ešte aj túto poslednú baštu chcú takýmto spôsobom, ako sa im to podarilo na Ukrajine a napríklad aj u nás, nie, vraždou Kuciaka, ten pokus znova poslednú baštu toho poriadku zrušiť. A nech si myslí, čo chce, doporučujem silne sa tam ísť pozrieť na vlastné oči, keď nám to vôbec táto korona dovolí, lebo to tiež považujem za veľký výmysel svetového poriadku, pretože je to len silnejšia chrípka, ktorá samozrejme potrebuje lieky, potrebuje všetko, ale nie je to také, že musia ľudia prestať chodiť do práce, deti sa musia prestať chodiť do školy a začnú sa vyučovať cez počítače. To je proste, ja by som povedal, genocída nás všetkých. A ešte na záver by som chcel poďakovať týmto pánom, ktorí nás tu strážia. Pevne verím, že sú všetci naši policajti a služby také korektné, ako sú tieto. A chcel by som upozorniť aj našu vládu a tých, ktorí rozhodujú teraz, počnú s ministrom vnútra a ministerkou spravodlivosti, že nech nerátajú so všetkými takýmito zložkami, ako je armáda a vnútro, že budú stať na ich strane, pretože pokiaľ budú robiť tie zlodejstva, ktoré sa chystajú urobiť a pokiaľ budú porušovať ústavné a občianske práva, tak nikto im nepomôže. Skôr opačne. Pocítia, čo je to hnev národa. Ďakujem vám všetkým. A
môžem ešte jednu vetu?
A chcel by som všetkých ešte pozvať 1.9. na námestie Slobody pred úrad vlády, aby sme našemu Matelkovi vysvetlili, kde porušuje práva, aby sme neboli ako on, len kritizovali vládu bez Lukašenka a všetkých ostatných, keď oni sú stokrát horší. Keby som nepoznal pána, nie môjho premiéra, osobne, keby som s ním nemal x dialogov, keby som nevedel s prepačením, aký je to idiot, lebo on mne takisto povedal, že som idiot, a to raz môžem aj objasniť na Facebooku, takže preto ja nemám žiadne zábrany pred týmto človekom, aby som sa vyjadril o tom, aký je to chrapuň. Odovzdám ešte teda posledné slovo tejto dáme.
No, ja by som ešte toľko chcela, že je zaujímavé, že keď boli násilnosti vo Francúzsku, alebo v Španielsku, v Katalánsku teda, a tam mlátili tých ľudí teda, sakra. Aj ich ubili na smrť. A tu nič, nikto nič. Tu bolo ticho, ako keby proste nič sa nedialo. Takže kde sme? Prečo stále meriate 2 metrami a nie 1 metrom?
Ďakujem. Strážiť.
šli za cestou domů. Nikých neviděl viac spolu. Od vtedy sa hľadajú po zemi. Zažiť. Chcem s tebou dýchať, smiať sa, plakať, na všetko mám chuť, nech to nič už nezmení. Asi snívam, nechcem dlhšie čakať na nebo, s tebou.
Piatok, 15. hodina a naše turné po ambasádach v Bratislave pokračuje pred ambasádou Ruskej federácie. Vôbec to nie je náhoda, že sme práve pred ňou, pretože to antre, ktoré by som dal na začiatku, opäť takým nejakým novinárskym súhrnom, začnem variť tým, že Medzinárodná zdravotnícka organizácia WHO, ktorej členmi a 25% prispievateľmi boli Spojené štáty, už nemajú tento donorský príspevok. Za to však majú silnú konkurenciu v podobe novej schválenej ruskej vakcíny, o ktorej budeme hovoriť pred touto ambasádou a za ktorú poďakujeme, že nebudeme si musieť píchať neoverené, zahraničné a predražené AstraZeneca vakcíny, ale že budeme mať voľbu. Minimálne voľbu medzi dvoma možnosťami. Medzi tou farmaceutickou, drahou a Billom Gatesom financovanou a medzi tou ruskou s garanciou ruského prezidenta, ktorý sa osobne zaviazal, že práve táto vakcína bude bez povinností a dokonca, že dáva na to svoje čestné slovo a svoju vlastnú dcéru, že bude tá vakcína tou pravou proti bolšiemu teatru v našom ponímaní COVID-19. No a tá druhá príčina, prečo sme pre touto ambasádou, je vyjadrenie sa k vyhosteniu ruských diplomatov za údajný prečin proti Viedenskej konvencii. Tak ak dovolíš, ja by som to v krátkosti zhrnul, že čo sa vlastne udialo. V roku 2019 boli dvaja ruskí občania zadržaní v Nemecku v súvislosti s vraždou čečenského občana gruzínskej národnosti v Nemecku. Obaja títo občania, jeden, ktorý bol považovaný za vraha a druhý, ktorý bol považovaný za spolupracovníka, mali vydané európske víza na Petrohradskej ambasáde v roku 2019. Opakujem túto informáciu, mali vydané víza pre Európsku úniu v Petrohradskej ambasáde na Slovenskej ambasáde. V roku 2020, pred 5 dňami, nový minister Korčok povedal, že na základe týchto informácií, a Igor Matovič to rád potvrdil, boli vypovedaní z ruskej ambasády traja diplomati, pretože mali s tým nejaký súvis a sú považovaní za špiónov. Tak počúvajte dobre, ako môžu mať ruskí diplomati na bratislavskej ambasáde niečo dočinenia s tým, že v roku 2019 vydali víza pre dvoch ľudí z Ruskej federácie, pričom jeden predložil dokonca falošný pas, falošné doklady a slovenská ambasáda v Petrohrade mu tie doklady oštemplovala, dala mu tie víza a ten bol údajným tým spolupracovníkom vraha. A za to traja ruskí diplomati sa museli porúčať z nášho územia, pretože dvaja nie slovenskí ministri, ale ministri, ktorí sa chceli našrobovať do tej správnej zaoceánskej zadnice, si chceli urobiť očko. A tým, že Pompeo pri svojej európskej ceste vynechal Slovensko, pretože tu má dosť mopslíkov aj bez toho, tak vďaka tomu mohli vynechať územie Slovenska a mohli mu iba takýmto signálom poslať, že my ti tu budeme slúžiť aj bez toho, aby si k nám chodil. Tak to sú tedy dve základné roviny, kvôli ktorým sme sa dostali pred ruskú ambasádu. Jedno je vakcinácia COVID-19 a vynajdenie vakcíny v Rusku, ktorá je protiváhou zahraničného AstraZeneca, za čo by sme chceli Ruskej federácii poďakovať, že vyvinula takúto snahu o vývoj vakcíny proti tejto chorobe. A na druhej strane by sme sa chceli za slovenský národ, pretože nie sú to iba dvaja reprezentanti, ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo obrany, ktoré sa poklonkujú americkej ambasáde, ale sú to aj obyčajní občania, ktorí hovoria spasiba vám, ďakujeme za to, že ste, za to, že tvoríte vyváženosť v tých medzinárodných vzťahoch a že nedovolíte, aby tá konfrontácia došla až za hranu nejakej vojny. Takže preto sme tu pred touto ambasádou. Dva dôvody na to máme. A Peter Marček, ktorý bol v predchádzajúcom volebnom období dokonca priamo niekoľkokrát účastný na ruských podujatiach, či už v Moskve, alebo na Donbase, alebo na Kryme, tak ten určite vie povedať k tomuto aj viac.
Ďakujem Rastovi za slovo. Myslím, že to najpodstatnejšie bolo už povedané vlastne. Fakticky týmto by sme mohli skončiť a už by sme ďalej nemuseli hovoriť. Ale cez to všetko by som chcel zdôrazniť, že neďakujem len tejto ambasáde, jeho excelencii, pánovi Fedotovi, ale hlavne ďakujeme pánovi Putinovi, prezidentovi Ruskej federácie a ruským vedcom, proste všetkým tým, ktorí sa podielali na vývine a vývoji tejto vakcíny, ktorá už bola aplikovaná dokonca na dcere pána Putina. Ja si myslím, že napriek tomu, že mnohí hovoria, že som rusofil, ja by som to opoupravil, nie som rusofil, som v prvom rade Slovák, záleží mi v prvom rade na Slovensku a to, že som študoval kedysi v Rusku, samozrejme tie moje vzťahy s ruským národom sú výnimočné, lebo tam mám kopu priateľov, ale na druhej strane by som chcel povedať, že takisto v Spojených štátoch amerických je teraz prezident, ktorý sa volá Donald Trump, toho netreba nikomu predstavovať. A je to republikán, ktorý bojuje s takzvanou demokratickou stranou, na ktorej sú od Rothschildovcov, Obamovcov, Clintonovcov, všetci ostatní tí, ktorí robia veľmi zle na tomto svete, na čele teraz momentálne s Billom Gatesom, ktorý by najradšej pol obyvateľstva na planete zlikvidoval. Ale chcem zdôrazniť, že aj v Spojených štátoch amerických sú ľudia, ktorí bojujú za svoju slobodu a demokraciu, pretože práve tí republikáni sú tak, ako my, pronárodne cítiaci, si chcú zachrániť tú krajinu pred imigrantami, nesúhlasia s LGBT a ďalšími vecami, čiže máme skoro rovnaké programy. Tak, ako to robí Putin, tak to robí teraz aj Trump. Takže my nerobíme nič výnimočné. Nie som rusofil, mám rád ruský národ a myslím si, že keby sa Slovania zjednotili, ktorých je 400 miliónov, tak by nám to mohlo ťažko diktovať nejaký diktát Bruselu alebo niečo podobné. Tým samozrejme nechcem povedať, že som proti Európskej únii, ale pokiaľ budú zasahovať do našich práv ako jedného z členských štátov Európskej únie, tak si to budeme musieť zvážiť dotrvanie, ako si takisto musíme zvážiť dotrvanie v NATO, pretože tie peniaze, 2% HDP dáva do zbrojenia je pre taký malý štát, ako sme my, úplne zbytočné. Myslím si, úplne ideálne by bolo, keby sme boli, ak by sa to samozrejme, ak by to bolo také jednoduché, aby sme sa stali neutrálnym štátom, ako je Švajčiarsko, Rakúsko, a viem si dosť dobre predstaviť, že by sa k tomu pridali aj niektoré iné krajiny Strednej Európy a možno tým by vznikla nejaká tá hranica toho mieru. Takže ešte raz, большое спасибо русскому народу за то, что выдумали такой медикамент, который поможет лечить эту болезнь. Ďakujeme veľmi pekne za vakcínu, ktorá pomôže vyliečiť, myslím, že mnohých chorých pacientov. A za druhé, za balšenstvo slovenského národa my chatím izviniť sa za diplomatov, ktorý je náš minister inostranných diel, ktorý nerobotá aj po môjmu dľa Slovenskej republiky, ale dľa SŠA. Tak to, že za to mi dal žiť izviniť sa. Ospravedlňujeme sa za to, že náš minister Korčok je ten, ktorý, a pán premiér, to ani nehovorím, že pomenoval našu republiku banánovou republikou, pomenoval, pán Lavrov to dobre povedal, ten termín na našu vládu povedal, našiel taký krásny termín, len si neviem momentálne spomenúť na to, čo sme.
Nesvojprávny národ.
No, nesvojprávny to nie, ale skôr by som povedal, že v službách Spojených štátov amerických. Takže toľko k tomu našemu protestu tu na, alebo teda
podpore
Ruskej federácii a poďakovaniu sa za to, čo robia nie len pre Slovensko, ale hlavne pre Európu a pre celý svet kvôli mieru, kvôli zdraviu obyvateľov tejto planety. Ešte raz veľké ďakujem.
Prasknúť
milé sestry a bratia, vážení prítomní, dovolte, aby som vás v mene organizátorov spoločnosti Andreja Hlinku, občianskeho združenia Cyrilo-Metodiada a občianskeho výboru mestská časť Černová privítala na dnešnej spomienkovej slávnosti venovanej jednej z najvýraznejších osobností národného a kresťanského života našej novodobej histórie vôbec. Andrej Hlinka, obetavý a verný Kristov kňaz, nekonformný politik, človek čistého srdca a rodoľub, za každým svojím dychom naplňal svoje životné poslanie. Za Boha život, za národ slobodu. Vďaka Bohu za Andreja Hlinku, vďaka Bohu, že slovenská pamäť ešte stále žije a že sme sa stretli, aby sme spoločne uctili jeho pamiatku pri príležitosti 82. výročia jeho odchodu k nebeskému Otcovi.
Priatelia, dovolte, aby som aj ja vás privítal na tomto pieknom akte. Ďakujem pani Daniele Suchej, predsedničke občianskeho združenia Cyrilo-Metodiáda, za úvodný preslov. Prosím teraz Dona Vojtecha Zemana, aby uviedol túto našu pietnú spomienku modlitbou. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. My sa tu stretli, mám už také skúsenosti, na tomto mieste bolo veľa stretnutí, ale toto je také najväčšie. Tak vás tu za všetkých vítam. Andrej Hlinka, otec národa, bol dar nebeského Otca nášmu národu. A jeho odkaz je teraz na nás a na našich vnukoch, na našej ďalšej generácie, aby sme sa nenehali oddialiť od toho ideálu národného a náboženského. Preto, viete, tu sú všelijaké medzinárodné sprísahania, to poznáme, ale zase z druhej strany vieme, že sme aj v rukách Pána Boha. Mňa požiadali, aby som vám dal požehnanie, tak vám ho dám. Mene Najsvätejšej Trojice, Pán Boh je bohačí. Preto si žiadajte od Pána Boha niečo ozaj. Hlavne to pre náš národ a pre budúcnosť nášho národa. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Zostaňte v mene Božom.
Zastavme ich, bratia, vedem sa o
Svetoslav Weigl, otec národa. Keď boli časy zlé, pod švihom cudzích bičov, národ seba hľadal, v tme svoju postať, slobodný rozlet svoje korene. Nádej svoju do Božích rúk skladal cez more nepokorené. Keď v hĺbke srdca kvílila mať naša nad odumierajúcimi pukmi v rannom rozkvete, z milosti Božej z nebies poslal nám Boh Andreja Hlinku, muža bezhraničnej obete. Z horúcej magmy dejín vynoril sa zrazu, keď národu šlo o prežitie. Ochotný život dať za Boha i národ. Učí milovať svoj národ nezištne. Za lásku k národu najkrajšie meno má otec národa. Jak Mojžiš v Božom mene viedol náš národ púšťou do zasľúbenej zeme. Zomrel aj on pred vstupom do nej. Kto po ňom dovedie náš národ do zeme zasľúbenej? Kráčajme po ceste otca národa vyznačenej. By vošli sme už konečne do zeme zasľúbenej. Slávnostný príhovor prosím historika pána doktora Martina Lacku. Nech sa páči.
Vážení hostia, kedy prítomní dôstojný pátre, Slováci sa tento rok už 82. krát schádzajú pri príležitosti smrti Andreja Hlinku. Je to odstup prakticky troch generácií. Hlinka už za svojho života dostal čestný titul otec národa. Oprávnene. Jeho život bol totiž jednou veľkou borbou za národ. Ktorý iný politik mohol povedať o sebe? Citujem. Ja sa žalárov nebojím. Videl som dvere žalárov zatvárať, ale videl som ich aj otvárať. Mám už 69 rokov, som na sklonku života. Ale ak je potrebné, obetujem tých niekoľko rokov, ktoré ma delia od hrobu, vďačne za práva slovenského národa. Kľúčové sú tu dva pojmy. Obeta a právo národa. Pre neho boli základom. Preto aj jeho politika bola vysoko mravná. No dnes už o týchto pojmoch v politike ani v médiách nepočuť. Lepšie dnes znejú slova ako investícia, profit, pôžička, multikulturalizmus alebo najnovší hit korona. A preto sme aj v takej morálnej kríze, akej sme. Krátko po Hlinkovej smrti si ľudia boli vedomi jeho zásluh. Vedeli, prípadne tí jednoduchí cítili, že to bol práve on, kto sa obetoval a kto doviedol národ na prach samostatnosti. Vedeli, že to bol Hlinka, kto vyšliapal cestu k emancipácii Slovákov, vytiahol ich najprv z maďarského a potom z českého močiara. Vlial im sebavedomie, hrdosť a nahlas povedal, že Slováci doma nie sú povinní slúžiť žiadnym cudzím otrokárom, ale Slovensko je ich zemou. Slovensko Slovákom. To bol základ. Skrátka posadil Slovákov ako rovnoprávnych členov medzi oveľa väčšie národy Európy. V tomto je jeho zásluha. Preto dostal čestné miesto v historickej pamäti. Aj v politike, v školstve, učili sa o ňom deti v školách, dostal miesto v cirkvi, vo verejnom priestore. Mal svoje mauzoleum, svoje busty, sochy, aj ulice. Pochopiteľne, Hlinkovské heslá a tradícia sa nemohli páčiť tým silám, ktoré mali so Slovákmi a Slovenskom svoje vlastné zištné plány. Možno treba zdôrazniť, že likvidácia Hlinkovskej pamäte začala nie v 50. rokoch, ako sa to niekedy uvádza, ale v lete 1944 po vypuknutí povstania. Práve povstalci prvý zhodili a zničili jeho bustu v Podbrezovej. Odstraňovali jeho portréty z verejných miestností. Hlinkové portréty v uliciach vystriedal Beneš a Stalin. Slovenskú republiku nahradilo Československo. Hlinkovská tradícia bola kriminalizovaná, pamiatky ničené, stúpenci kruto trestaní, možno až do tretieho kolena. Hlinkovské tradície nahradili tradície partizánske a čechoslovácké. To je poučka, že Slováci naveky patria do Československa a žiadny iný model nie je možný. Môžeme teda hovoriť o dvoch odlišných historicko-politických tradíciách. Hlinka bol symbolom kresťanstva, konzervativizmu, úcty k dedičstvu otcov, tradícií. Bol symbolom historickej kontinuity, dlhodobých riešení a evolučného vývoja. Partizáni, uctievaní ako najväčší hrdinovia obnovenej ČSR, boli opačne symbolom revolúcie, násilia, pomsty a odplaty. Symbolom rúcania tradičného a budovania nového, tzv. Revolučného sveta, podľa vzoru bolševického Ruska. A tiež symbolom jednoduchých, no účinných riešení. Mám v ruke samopal a tým mám moc aj právo. A práve august je mesiac týchto dvoch protikladných historických tendencií. Ponúka sa nám možnosť slobodne si vybrať, ku ktorej z nich sa prikloníme. Dnešný systém má v tom jasno. Dôležití sú partizáni, nie Hlinka. Na ich oslavy idú milióny eur. Pozývajú sa delegáti z celého sveta. Nad hlavami účastníkov krúžia lietadlá a na občanov sa valia mediálne spršky. Hlinka tu dôležitý nie je. O účasť na jeho spomienkach sa politici ani média nebijú. Skôr naopak. Ak sa o ňom nejaká zmienka objaví, ide o spochybňovanie alebo znevažovanie. Autonomistický dvojkríž je dnes dokonca na zozname zakázaných symbolov, takže za jeho propagáciu si od roku 2016 môžete vyslúžiť niekoľkoročné väzenie. Vážení prítomní, historická pamäť má pre život národa nesmiernu dôležitosť. Vieme to my, ale vedia to aj tí, ktorí Hlinku a Slovákov nenávidia, ktorí by náš národ a našu republiku z mapy sveta najradšej vygumovali. Vyberte z televízora pamäť, prestane vám fungovať. Zoberte pamäť národu, stane sa z neho masa otrokov. A tak, ako sa židovský národ udržal v diaspore len vďaka pestovaniu pamäti, uctievaniu si veľkých osobností a svojej viere, tak si národné sebavedomie udržali aj Slováci. A Hlinka bol slovenským prorokom, slovenským Mojžišom. Veríme preto, že aj keď nás je tu dnes iba málo, pravda je na našej strane. Veríme, že politické násilie i protislovenská a protikresťanská nenávisť, ktoré sa dnes tak na nás valia, nebudú trvať večne. Vlastne v politike nič nie je večné. Aj diktátori boli dočasní, aj komunizmus bol dočasný, aj sovietské vojska tu boli len dočasne, aj Československo, ktoré tu malo byť na veky, tu bolo len dočasne. Pravda a spravodlivosť však musia trvať na veky. Nakoniec zakončím ešte jedným Hlinkovým citátom, ktorý je možno aj jeho takým testamentom. My môžeme pominúť a odísť, ale idea, ktoré sme boli oddanými služobníkmi, ostáva a vždy si nájde svojich horlivých vyznavačov. Idea slovenského národa, jeho politického a kultúrneho poslania v strednej Európe nemôže zahynúť, lebo je to najkrajší prejav slovenskej duše, stvorenej samotným Bohom. Ďakujem za pozornosť.
Pán Patrik Habo, poslanec mesta Ružomberok za mestskú časť Černová, prišiel na túto našu pietnú spomienku na Andreja Hlinku a prosím ho o krátky príhovor.
Ďakujem pekne. Krásne sobotné, hlavne sviatočné popoludnie prajem z Ružomberka z Černovej. Som veľmi rád, že vás môžem pozdraviť nielen v mene nás, Ružomberčanov a Černovčanov, ktorí sme tu zúčastnení, ale aj v mene jeho rodákov Černovia z Ružomberka, ktorí hrdo sa hlásime k jeho odkazu, k jeho živote a k jeho práci. Je veľmi dôležité, aby nielen vy a my, ktorí poznáme jeho život, jeho úlohu a jeho prínos, sme dokázali tento odkaz šíriť ďalej, aby nás tu bolo každý rok čoraz viac. Aj keď osobne si myslím, že nás je naozaj každý rok o niečo viac, čomu sa osobne teším. Som presvedčený, že Andrej Hlinka si zaslúži takúto pietnú spomienku, najmä tu v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave, ktorá zastupuje náš slovenský národ, o ktorý mu celý život išlo, o ktorý celý život bojoval a snažil sa o jeho samostatnosť. Chcel by som sa v mene nás rodákov poďakovať všetkým organizátorom, najmä teda OZ Cyrilometodiáde, pani Daniele Suchej, spoločnosti Andreja Hlinku, pána Stana a vám všetkým, ktorí takýmto spôsobom nezabúdate na osobnosť a dielo Andreja Hlinku. Ďakujem a chcem vyjadriť presvedčenie, že je správne takéto silné prepojenie pomyselným mostom Černova a Bratislava, že na ňo nezabúdame a že dokážeme ten jeho život, jeho oheň a energiu takýmto spôsobom posunúť ďalej. Verím, že tak ako predo mnou pán Lacko povedal, že zmeny sa zmenia, časy sa zmenia, tak aj my sa dočkáme obdobia, kedy morálne hodnoty Andreja Hlinku budú základom nášho života. Ďakujem pekne.
Aj pán doktor Peter Babala prišiel z Černovej a chce sa s vami podeliť o niekoľko veršov. Pán doktor, nech sa páči.
William Hornáček, otec národa. Už v lone svojej slovenskej matky, než začal vlastný život žiť, cítil to jasne a vedel presne, mal na to výnimočný cit, kedy sa pre svoj slovenský národ má a musí narodiť. V čase, keď byli vražedné svorky okolo nášho košiara, tak dobrý pán Boh už do kolísky dal mu poslanie farára, pastiera duší a vodcu ľudí, čo láskou srdcia otvára. Srdcia tých verných, čo národ kladú nad svoj osobný záujem a obetujú aj vlastný život v pre svoj národ a rodnú zem. Svaté poslanie byť otcom, vodcom milovaného národa prijal s pokorou, však aj s hrdosťou, s prísahou, že sa nepodá. Nezískal si ho pre cudzie ciele ani cukor a ani bič. Heslo mal jedno. Držme sa vedno, pre národ všetko, sebe nič. Hoci zradcovia a zapredanci sypali mu pod nohy hrách, ani v Parížach, Peštiach či Prahách nikdy ho nezmohol strach, že ako Slovák bojoval slovom, určite nie je náhoda. Jeho cieľ bol vždy prospech národa, rovnoprávnosť a sloboda. A ďak za vernú službu národu. O tom je takmer škoda slov. Odmenili ho cudzie väzenia, Segedín, Praha i Mírov, kde ho tí páni, ktorí nám vládli, uvrhli na dno žalárov. Od Maďarov a šovinistov nič prekvapivé, nič nové. No českí bratia ho za to isté internovali v Mírove. Svoji si však vždy ctia otcov, vodcov, čo ich vyslobodili s tmy. Pred tvárou zásluh Andreja Hlinku s úctou poklakneme aj my, s úprimnou vďakou za dar najväčší, za dar nezištnej obety, nech mu za všetko, čím chránil národ, neby sám Pán Boh odplatil. Čím národ chránil a aj zachránil? Úprimnou láskou k svojeti. Jež vďačný pozdrav s rovnakou láskou až k jeho výškam doletí. Zvestovať, že v ňom oca národa ctia si rodu verné deti a povedať mu, že vždy ochránia, čo nám zanechal v záveti, aby náš národ nikdy nežil bez slobody a bez mena. A naše prianie do budúcnosti. Nech s nami pravde vytrvá. A nech nám Pán Boh viac takých synov, otcov a vodcov požehná.
Pozdrav za organizáciu Politickí väzni, Zväz protikomunistického odboja prednesie Rafael Rafaj, podpredseda organizácie. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo, ďakujem aj organizátorom, milé sestri a drahí bratia. Chcem vás pozdraviť v mene ľudí, ktorí podobne ako Andrej Hlinka počas červenej totality vzdorovali aj prenasledovaniu národa a trpeli a obetovali sa tak, ako on k tomu vyzýval vo svojom hlavnom kréde za Boha život, za národ, slobodu. Takže v tomto máme spoločný smutný príbeh už troch odbojov za národnú slobodu a demokraciu. Ale určite Andrejovi Hlinkovi by patrila čestná podsta byť absolútne prvým odbojárom, pretože on svoje krédo aj naplnil. Za to, čo šíril, to, čo pre nás urobil, sedel 2 roky a 9 mesiacov v maďarskom Segedine a takisto na Českom Mírove, ako už tu hovorili historici. Keď chodívame k Leopoldovskej väznici, kde napríklad sedel môj otec, tak je tam socha Andreja Hlinku. Určite nie, bezpríčinne. A takýmto spôsobom vzdávame hold ľuďom, ktorí naozaj za národ položili to najcennejšie, svoju slobodu. A toto je asi ten najväčší odkaz, ktorý máme aj my, príslušníci tretieho odboja protikomunistického, pretože či už to bol Andrej Hlinka, či už to bol Milan Rastislav Štefanik, ale dokonca ešte aj Ľudovít Štúr. Všetci sa zhodli v jednom a varovali nás pred červenou bolševickou totalitou. Totiž najväčším nepriateľom národa je vždy internacionalizmus, dnes preliaty do moderného globalizmu. Toto je najväčšie zlo, ktoré prenasleduje národ, ktoré ničí našu identitu a ktoré nás chce udusiť. aj v mene našich odbojarov, ľudí hrdinských činov. Sľubujeme, že odkaz aj Andreja Hlinku budeme niesť ďalej. Čest jeho pamiatku.
Ako všetci vieme, 23. júna toho roku neznámi vandali posprejovali tento pamätník slovami a znakmi, ktoré usvedčujú autorov tohto skutku v prvom rade z hlbokej neznalosti dejinných súvislostí, ale aj z úmyslu provokovať, pričom okrem samotného poškodenia pamätníka bolo zneúctené meno a odkaz jednej z najvýznamnejších slovenských osobností. Znechutenie veľmi rýchlo vystriedal údiv nad akčnosťou manželov Ľubomíra a Dagmar Kramplovcov, ktorí ešte v ten deň pamätník odborne vyčistili a dali do pôvodného stavu. Zaslúžia si naše ocenenie a našu vďaku. Pani Kramplovú prosím o krátky príhovor.
Priatelia, ja na úvod len tak skromne poviem, ja som len pomáhala trošičku, ale hlavne kto to očistil, bol manžel, takže ja len tak som prisluhovala. Zišli sme sa tu dnes, aby sme si spomenuli na katolíckeho kňaza, národovca, politika, nášho slavného otca národa Andreja Hlinku. Situácia, akej sa dnes Slovensko nachádza, ma však núti k tomu, aby som povedala, že aby sme si na Andreja Hlinku nielen spomínali, ale sa ním predovšetkým inšpirovali. Roky 1918 až 1920 boli obdobím rúcania sa starej monarchie a dobou vznikajúcej Československej republiky. Pre Slovensko to bola doba, kedy mu svitla nádej na to, že sa konečne po mnohých storočiach dokáže nadýchnuť a bude patriť zase Slovákom. Takto to vnímal aj Andrej Hlinka, ktorý však veľmi rýchlo pochopil, že plány liberálnych Čechoslovakistov sú celkom iné. Že sľuby Masaryka a Beneša majú asi takú cenu, ako hodnota papiera, na ktorom boli napísané. Tu prichádza prvý Hlinkov odkaz pre dnešnú dobu. Aha. Všetci vieme, akou cestou a akým bojom prešiel v období Uhorska. O to väčšie muselo byť sklamanie z nového vznikajúceho štátu, ktorý jeho národu nechcel dať to, čo mu právom patrí. Napriek tejto zlej skúsenosti Hlinka nezatrpol a nevzdal sa. Takmer 20 ročia trval jeho boj za seba určenie slovenského národa a ako všetci vieme, tento boj bol úspešný. Nebyť Andreja Hlinku, nebola by ani autonómia, ani prvá Slovenská republika, ani federácia z rokov 68 a 69, ani druhá Slovenská republika z roku 1993. Za všetkými týmito míľnikmi svieti odkaz Andreja Hlinku, ktorý ako obhajca slovenskej veci vybojoval na osude naše národné sebaurčenie a hoci toto bolo vykúpené mnohými osobnými i politickými sklamaniami, on tento boj nevzdal. Druhý odkaz pre dnešnú dobu nachádzame v slávnom Hlinkovom citáte. Mňa nepremeníte, mňa nezlomíte, Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák budem. Aj keď vyjdem zo žalára, zazlem budem pokračovať tam, kde som prestal. Do posledného dychu budem bojovať za sväté práva slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa. Tu odkazujem našim protivníkom, že my sa ich nebojíme. A že nepadnú na úrodnú pôdu ani ich dobré priateľské odporúčania a ani ich otvorené vyhrážky. Či je to hlupák, ktorý počmaral pamätník Andreja Hlinku, alebo je to prefíkaný liberálny extrémista, schovávajúci sa za masku politológa, s ktorou chce ohlupovať národ. My týmto liberálnym extrémistom neuhneme. Rovnako, ako by neuhol ani Andrej Hlinka. A do tretice Hlinkov odkaz pre dnešnú dobu, ktorý pochádza tiež z obdobia roku 1918. Tu je doba činov, povedal v tom čase Andrej Hlinka. Áno, priatelia, aj dnes je doba činov. Hoci sa môže na prvý pohľad zdať, že nie je čo robiť a nie je ako a za čo bojovať, nie je to pravda. Cesta aj možnosti sú a ich jediná hranica je v aktivite každého z nás. Preto nezostávajme pasívnymi sledovateľmi a nestrácajme sa vo falošných hrách na apolitickú históriu. Naša politika je slobodné a nezávislé Slovensko. O tomto hovorme, za toto politicky bojujme, presne tak, ako za slobodné a nezávislé Slovensko bojoval Andrej Hlinka. Ďakujem za pozornosť.
O slovo teraz prosím pána Jozefa Mikuša, vnuka pána Mikuša, roľníka z Trnavy, ktorý v Trnave položil svoj život pri obrane Andreja Hlinku.
Požehnaný dobrý deň, milí Slováci, milé Slovenky, milí bratia a sestry. Ešte bližšie? Ďakujem. Milí bratia a sestry, prosil som o slovo z toho dôvodu, že by som chcel tejto milej spoločnosti ozrejmiť jednu okolnosť, ktorá je veľmi úzko spojená so životom Andreja Hlinku, otca národa slovenského, tohto veľkého muža, v súvislosti bezprostredne s mojou rodinou. Veľmi rýchlo. V roku 1921 v Trnave 28. marca bol ustanovujúci snem slovenských katolíkov. Na tomto sneme sa zúčastnil aj Andrej Hlinka. Zúčastnil sa tam Kmeťko, Karol Kmeťko, biskup nitriansky, a zúčastnil sa toho aj prvý slovenský poslanec za ľudovú stranu, Slovenskú ľudovú stranu, Dúčanský Juraj Stríko, Ferdinanda Dúčanského, prvého ministra zahraničných vecí slovenského štátu. Pri tejto udalosti, pri tomto stretnutí sa zúčastnilo asi 5 až 7 tisíc Slovákov, ktorí podporili túto myšlienku. Do spoločnosti sa vtreli sociálni demokrati, českí sociálni demokrati, ktorí v priebehu tohoto snemovania vyprovokovali roztržku s tým, že útočili priamo na tribúnu tohoto snemu, a to najviac konkrétne na Andreja Hlinku. Môj starý otec, ktorý bol veľmi dobrý priateľ, a moja rodina celá s Andrejom Hlinkom, stál bezprostredne pri tribúne a tohto človeka, otca národa slovenského, svojím telom zakryl s tým, že dostal ranu polenom ťahovým do hlavy, vznikla fraktúra lebky a za 6 dní potom zomrel. To značí, s následkom úrazu po tejto roztržke zomrel. Československá republika, pretože nepokladala Slovenskú ľudovú stranu, neskôr aj Hlinkovú Slovenskú ľudovú stranu, za dostatočného partnera, tak ako keď dneska prirovnáme Kotlebovú stranu, ľudovú stranu naše Slovensku voči dnešnej politike, voči dnešným novinárom, presne tú istú pozíciu zastávala aj ľudová strana, Hlinková Slovenská ľudová strana v rámci Československej republiky. No, z toho dôvodu nebolo možné nejakým spôsobom tohto človeka zviditeľniť alebo nejakým spôsobom to pripomínať slovenskému národu. Až po vzniku slovenského štátu mesto Trnava rozhodlo, že mu postaví sochu a dala ho vyrobiť akadémiu sochárovi Jánovi Hučkovi pod názvom Sedliak Štefan Mikuš. Tento človek bol môj dedo po meči z druhého kolena. Ja som dostatočne starý na to, aby som síce jeho nepoznal, lebo sa je na rok 1921, ale aby som poznal situáciu za slovenského štátu a kontakty s ľuďmi, ktorí pre slovenský štát veľmi veľa urobili. A dokonca som sa osobne poznal aj s Ferdinandom Duščanským, za ktorým som roku 1967 vycestoval do Mníchova. No, teraz výsledok. Tá socha stála do októbra 1945, kedy ho samozvaní komunistickí pohrobkovia bez právneho krytia, tzv. Zväz slovenských partizánov, hodili, zničili s tým, že sa jedná o fašistu. Chcem pripomínam tej veci. V roku 1921 sa to stalo 28. marca a Enrico Mussolini založil fašistickú stranu v decembri toho istého roku pod názvom Partito Nazionale Fašisto. To značí, že môj dedo bol v predstihu fašista. Už v predstihu Mussolini to bol len taký chudár voči nemu. Tak to asi vyzerá situácia. Na budúci rok 28. marca bude 100 rokov odsledy, ako sa táto tragická udalosť stala. Urobil som všetko preto, aby táto socha bola vyrobená a znova zainštalovaná v Trnave tam, kde jej patrí miesto. Nie preto, že chcem ako synovec, ako vnúk to urobiť, ale preto, že tá socha tam už bola. Keby tam nebola, tak nebude to, ale tam už bola. Mesto Trnava ma vodilo za nos 3 roky. Tento rok mi oznámili, že oni sochy stávať nebudú. Tak urobil som všetko preto ja, že som si sochu dal za vlastné peniaze vyrobiť. Socha je už vyrobená, len teraz čakám netrpezlivo na miesto, kde v Trnave ho bude možné inštalovať. Predpokladám, že to dostane dobrý koniec a tú sochu tam na budúci rok 28. marca zainštalujeme, teda odhalíme repliku tejto sochy. Hovorím vám to preto, aby ste vedeli, pretože najbližšie sa zídeme tu o rok. A to už bude 5 mesiacov po tejto udalosti. Aby ste vedeli, čo ja osobne chystám k tomu, aby sa tento človek, ktorý zabezpečil 17 rokov života pre otca slovenského národa, a za tých 17 rokov veľmi intenzívne, lebo to bol koniec, veľmi intenzívne a veľmi fundované robil pre slovenský národ, pre autonómiu Slovenska. Bohužiaľ, 5 týždňov pred autonómiou zomrel. Nebolo mu dožičené toho, aby bol účastný autonómie. Toľko som vám len chcel povedať, aby ste vedeli, to značí 28. marca na budúci rok, ešte neviem kde, nikto mi to nechce povedať, bude inštalovaná socha môjho deda v pamiatke tragickej udalosti z veľkonočného, ktorý bol veľkonočný pondelok, z veľkonočného pondelku v Trnave. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Milí priatelia, pristúpime teraz k aktu kladenia vencov, po ktorom bude nasledovať záverečné slovo doktora Pavla Stana, predsedu spoločnosti Andreja Hlinku, a podujatie ukončíme hymnickou piesňou Kto za pravdu horí v podaní zboru Animatus pod vedením pani dirigentky Gabriely Tichej, ktorým za ich vystúpenie poďakujeme potleskom.
Michal Dieneš, doktor filozofie, kandidát vied, podpukovník vo výslužbe. Všetci to vedia. Všetci to vedia, že tento režim je darebácky a zločinecký. Všetci to vedia, že naša sloboda a demokracia je len virtuálna. Všetci to vedia, že môžeme hovoriť, kričať, písať petície, demonštrovať a stáť aj na hlavách pred parlamentom, ale nič nemôžeme zmeniť. Všetci to vedia, že korupcia je systémovým prvkom a nedá sa odstrániť. Všetci to vedia, že ak niekoho za korupciu potrestajú, že ide len o amatérov z dolných poschodí. Všetci to vedia, že sa nám rozpadla a ďalej upadá materiálne i duchovne rodina, mládež, že sa dehonestuje život starších i starých ľudí. Všetci vedia, že naše ženy, aby prežili ich rodiny, robia nedôstojnú prácu poslovačiek a slúžok v západných krajinách, lebo tamojšie deti úctu a lásku k svojim rodičom vymenili za konzum. Všetci to vedia, že z absolútnej väčšiny terajších dôchodkov, z minimálnej, ale aj priemernej mzdy sa nedá slušne a dôstojne existovať. Všetci to vedia, že chudoba a bieda sa už dá krájať. Všetci to vedia, že byť chorým a uzdraviť sa je luxusom. Všetci to vedia, že z nášho národného majetku, rozkradnutého a zdevastovaného v privatizácii, žijú a parazitujú na bezpracných príjmoch úzke skupiny domácich a zahraničných úžerníkov. Všetci to vedia, že banky a poisťovne z nás vyťahli a vyťahujú posledné reálne peniaze a v povinných poplatkoch im za to ešte aj platíme. Všetci to vedia, že eurofondy sú peniaze ukradnuté z našej krajiny cez vykorisťovanie, cez to, že vlastnia naše fabriky, banky, pôdu, našich hlupáčikov za montážnymi linkami. Všetci vedia, že eurofondy sú len hrou a pákou na riadenie vládnucich politických strán a na ohlupovanie rastúcej masy domácich hlupákov a idiotov. Všetci to vedia, že parlamentné politické strany sú len výťahom k funkciám, k rozdeľovaniu a kontrole štátnych zákaziek, k moci a sofistikovanej korupcii. Všetci vedia, že tie isté politické strany nehája ani národné, ani sociálne, duchovné, ani kresťanské hodnoty a záujmy bežného, chudobného a dezorientovaného občana. Všetci vedia, že tie isté strany sa len podieľajú na vytváraní stále neprehľadnejšieho chaosu, nájomným bojom, masou nepodstatných informácií a permanentným prílivom nových papierových hlav psychiatrických kliník. Všetci to vedia, že vstup do Únie a NATO bol vynútený, aby nás mohli úplne a bez zábran vykorisťovať a okrádať a zároveň vojensky mať pod kontrolou. Všetci vedia, že naša armáda je len formalita, že má viac úradníkov a generálov ako skutočných vojakov. Všetci vedia, že nás nemá kto ochrániť v prípade útoku tzv. Utečencov, ale ani pri možných prírodných katastrofách. Všetci to vedia, že americký tlak na zvyšovanie výdajov na obranu je len tlakom, aby sa ich zbrane u nás predávali ešte viac než doteraz. Všetci vedia, že mier sa nedá zabezpečiť len hromadením zbraní. Všetci vedia, že Rusko nie je pre nás hrozbou, že je to len umelo na majdanský spôsob vytváraný nepriateľ. Všetci vedia, že Rusko vojny nikdy nezačínalo, ale ich končilo. Všetci to vedia, že náš štát nemá vlastnú zahraničnú politiku. Všetci to vedia, že misie našich vojakov v zahraničí sú len internacionalizáciou agresívnej politiky Spojených štátov a ich pokrmných kolonizačných spojencov. Všetci to vedia, že utečenská kríza bola naplánovaná a zorganizovaná v Spojených štátoch a západných krajinách. Všetci to vedia, že terorizmus je dieťaťom agresie NATO a rozvratu pokojných krajín. Všetci to vedia, že terorizmus je aktom zúfalstva a bezmocnosti. Všetci to vedia, že sa mu nedá zabrániť, pokiaľ sa neostránia jeho príčiny. Všetci mlčia? Mlčíme? Čakáme na čo? Sme ako Židia, už spritnutou hviezdou, ešte sa môžeme ako tak pohybovať po našom meste, blúdime, chodíme, čudujeme sa a neveríme neodvratnému osudu. Hlupákom, ešte väčším hlupákom, idiotom, ešte väčším idiotom kapitalizmus.
12.8.2020. Povstalecká obec, Národný občiansky tribunál, Povstalecká armáda, Národno-oslobodzovací zápas, hnutie, boj, informačná vojna. Takže sme na povstaleckom území a dnes sa k nám pripojila povstalecká skupina Janošika Juraja od Terchovej. Takže pokračujeme v boji, pokračujeme v národno-oslobodzovacom zápase. Opätovne pripájame alebo pripomíname, čo sa deje v Bielorusku. Takže Bielorusku ide o to, aby dopadlo ako Slovensko, aby bolo sprivatizované, rozbité a rozobraté na súčiastky, aby Sloveni boli vyhladzovaní, predtým mučení, deportovaní.
Čo myslíte, prečo sa deje v Bielorusku to, čo sa deje? Lebo Lukašenko nebere ich koronapsychózu a preto potrebujú tam zvrhnúť vládu a dosadiť si tam svojich ľudí, aby tú koronapsychózu brali.
A máme nejakých spravodlivých vraj pred bieloruským veľvyslanectvom. Idú tam bojovať. Za čo idú títo bojovať? Ja sa pýtam ináč. Títo spravodliví neboli náhodou pred francúzskym veľvyslanectvom, keď žlté vesty bojovali proti Macronovi. A videl som štatistiku. Traja mŕtví, vystrelené oči viac ako 10 ľudí a ďalšie zločiny. To je v poriadku? Ale to sa jedná o Macrona, lebo ten slúži Európskej únii. Ale Lukašenko im prekáža. Na to ste neprišli? Logika jednoduchá.
Takže o čo ide Bielorusku? Chcú im sprivatizovať štátne podniky, ich ekonomickú suverenitu, nezamestnanosť, informačnú suverenitu. Chcú, aby Bielorusku pravdu oznamovali anglosaské a židovské médiá, aby sa tam propagovala propaganda a cenzúra. Umlčať ich a vyhladzovať dlhom a úžerov a koronavírusom konečné riešenie. A koronavírusom idú na celú Európu, na civilizáciu.
Jednoducho sú vyhľadiť hrdý slovanský národ. A to sa im akosi nedarí. Skúšajú všelijako. Majú všelijakými podvodmi. Ako je aj koronavírus, ako je aj vakcinácia, očkovanie, čipovanie. Čiže genocída národa.
Takisto. Poukazujú, že vraj 10% sa tam zúčastnilo volie, tak sú vraj neplatné. No áno, keby bolo 10%, to je stále v rovine tých červených čísel zakázaných. 50% a jeden hlas tej druhej polovici. Tedy začínajú voľby uvažovať sa, že sú demokratické. Ale pani Čaputová, gratulujeme, mala 49%. 49% proti 51%. Kde je väčšina? Ako to, že títo, tie osobnosti a ďalší, tí nehovoria nič o Čaputovej, že to je podvod, že to treba neuznať. Ale Bielorusko budeme riešiť. Slovensko nie, ale Bielorusko musíme riešiť.
Takže debilizovať a demoralizovať bieloruský ľud, umlčať. A chcú to aplikovať, čo je na Slovensku, čo je v Európe. Rozbiť rodinu, lahostajnosť, aroganciu. Pozrite sa, korupciu, prostitúciu. Budete vidieť pred bieloruským veľvyslanectvom, kto tam protestuje proti Bielorusku, proti jeho identite, zvrchovanosti a suverenite, nájomní žoldáci a žoldáčky, korupcia, prostitúcia. To tam chcú implementovať, zvrhnúť, zlikvidovať. Ide o životný priestor Slovanov. A oni chcú, aby sme sa zabíjali medzi sebou. Aby sme prijali korisnícky systém jeden proti druhému. Ťažiť, využívať, zneužívať prostitúciu, hádať sa, rozdeľovať sa a pritom nemáme budúcnosť.
A vidíte, nielen o Bieloruskom, čo robia s Bieloruskom teraz, jakú propagandu proti Bielorusku, ale aj proti Rusku. To, čo si dovolil Korčok, Čaputová, Matovič vyhodiť troch veľvyslancov Ruska. To kam spieme? 80% Slovákov podporuje Rusko. A oni vyhodia diplomatov.
A na špinia.
A berieme od nich ropu, plyn. Sme od nich závislí. Že sa nehambia. Kto im dal mandát na to, aby ich vyhostili? To je neuveriteľné, čo sa deje už na Slovensku.
A tu vidíte tie zmanipulované ovce a oblbčanov. Budeme znovu, hovorím, riešiť Bielorusko, ale sme minule hovorili, v Nitre držia 4 týždne ľudí proti ľudským právam našich občanov. Kto to rieši? Tuto nám zatvorili Rutka Vaského za vyjadrenie názoru. Kde sú títo hrdinovia, čo chcú nejakú demokraciu a podobne? Kde sú tí, poviem, chrapúni z tých zoznamov, čo išli do volieb, že oni budú zachrániť Slovensko? Do parlamentu tam by chceli ísť v kravatkách a hrať sa na poslancov, ale narukovať a ísť tak ako občiansky tribunál a postaviť sa proti aj polícii, postaviť sa proti tým názorom, na to nemajú. Na to nemajú.
Kto nás oslobodil? Prečo chcú prekrúcať históriu? Nebolo to Rusko? Mohli prísť len po hranice. Nemuseli vstúpiť do vnútrozemia a povedať Slováci, nech tam zahynú, kašleme na nich. Ale položili vlastné životy a oslobodili nás. A toto chcú povedať, že Slováci sú proti Rusku. Pôjdeme proti vlastným bratom? Prečo prekrúcajú históriu? Položte si otázku vy a odpovedzte si na to.
Peniaze. Oni potrebujú peniaze. Aby ste len robili, nechajú vám drobné odpadky a treba z vás zexekvujú, zoberú vám všetko, lebo oni chcú všetko toto zobrať. Zem, majetky, nerastné bohatstvo, všetko ubrať a obrať. A potrebujú odstrániť takých ľudí, ako aj Lukašenko. Ako sú aj iní, ktorí im neskáču, ktorí sa nedajú skorumpovať.
Jak oni pískajú, jak oni chcú
a preto ich musia opľuť.
Takže chcete podávať nezmyselné trestné oznámenia na fašistov, fašistom? Aký to dáva zmysel? Prečo tu naši spoluobčania zavádzajú menej zdatných, menej uvedomelých spoluobčanov? Prečo sa tvária, že toto je právny štát? Prečo tvrdia, že naša sloboda je ohrozená, keď ju nemáme absolútne? Prečo s nimi nespravíte poriadok? Koho počúvate? Nemáme slobodu absolútne a fyzicky nás likvidujú bez právnej pomoci a ešte to dávajú na papier, že nemáme nárok na právnu pomoc. Prečítajte si článok 37 odseku 2. V listine základných práv a slobod. Prečo? Kde sú tie osobnosti? Ukážte mi jednu na Slovensku. Okrem týchto osôb, okrem tejto povstaleckej obci, v tomto regióne, na území Slovenska, kde sme našli nezištnú pomoc. Tí ľudia sa tiež boja, ale majú dobré srdce a pomáhajú ako môžu. Kde ste vy ostatní? Aká alternatíva, keď vám klame priamo do očí, že nám hrozí niečo? Nie, my sme po uši sračkách, reťaze máme a likvidujú nás a my sme lahostajní jeden k druhému?
Vymýšľajú si ten COVID, pandémia. Lukašenko presne to odmietol, je tam pandémia? Hoci tam nemajú rúška povinné a podobne.
Nič nerob, normálne fungovali.
Normálne fungovali. Robia si s tým, čo chcú. Tak to znamená, že s nami manipulujú. Áno, COVID existuje, ale oni to nafúkli. Tak. Oni to nafúkli tak, aby nás zotročili, aby nás vycvičili. Ako v prípade vojny, poslúchať presne napokyny. Toto spravíte, budete takto fungovať. Už nebudete žiť normálne. A to znamená, že
aj s tým covidom takisto takto s nami manipulujú. Jednoducho si uvedomte, títo ľudia, ktorí sú tu, vo vláde takzvanej, ani jeden neslúži národu. Ani jeden. Tuto je skutočne národ, ktorý sa postavil proti tomu a hovorí vám, musíme ísť proti ním. Nedať sa očkovať trebárs, pretože sa uvádza, že nás znovu budú manipulovať. Veľmi krásna veta bola jedného na Facebooku. Bill Gates nás chce vyhľadiť a odrazu nás chce očkovať. Takže toto je krásne. Zachráni národ. Takže rozmýšľajte nad tým, čo s nami robia. Nedošlo vám, že sa jedná o vás konkrétne, o vaše deti, o vašich rodičov, o vnúčatá, o budúcnosť národa?
V minulosti išli na nás fašizmom a nacizmom, teraz idú islamom. Je to to isté, ten istý princíp, tie isté zásady, tá istá história. Nehambia sa. Kto ich zastaví? Jedine odvaha, čisté svedomie a správne srdce na správnom mieste. V žiadnom prípade korupcia a prostitúcia. Našich spoluobčanov, našich rodákov, ktorí zradili sami seba, svoju rodinu, Slovensko a upísali sa diablovi, predali svoju dušu. Ja s nimi nepohrdám. Oni pohrdajú sami so sebou. Už sa zakopali a tam aj patria.
Naši starí otcovia a praotcovia, keď chceli byť slobodní, museli si slobodu ťažko vybojovať a my ho len tak ľahko váže, teda vy chcete stratiť? Uvažujte nad tým. Pri počítačoch si slobodu nevybojujete.
Ani si ju neprepijete.
Sloboda nie je to, že môžeš teraz sa zobrať a vypadnúť do zahraničia.
Alebo do ulic.
Alebo do ulic, áno. To sme minule hovorili, že Francúzi sa prebrali, išli do ulic, lebo nesúhlasili a bojovali. Slováci nesúhlasia, idú do ulic, aby išli do najbližšej krčmy a tam nadávali. To znamená, že tomto nie je sloboda. Máte slobodu, môžete vy rozhodovať o svojom živote? Máte toto možnosť? Máte možnosť, keď si koho si zvolíte, že ho môžete potom odvolať, kedy chcete? Máte možnosť potrestať niekoho? Máte možnosť kontroly súdu, prezidentov a vlády a tak ďalej? Máte tieto možnosti? Ste len nič. Ste kto si, kto musí čosi robiť, čo mu prikážu. Ale oni už nás nemusia poslúchať. To je život. To nie je náš štát. Štát je ten, ktorý sa stará o teba, občan.
Máte jediný druh slobody. Môžete si slobodne vybrať spoločenské zriadenie za predpokladu, že to bude katolický kapitalizmus. Je to to isté, ako keby ste si mohli vybrať akýkoľvek druh farby za predpokladu, že to bude čierna. Máte slobodu jedine na islám, islamizáciu. Takže zbabelosť, dezercia, kolaborácia nie je sloboda. Pozrite sa, ako dopadlo Rudovasky, Kočner, hrajú nám tu spravodlivý proces. Izraelská markíza sa hrá na sudcov a vy mlčíte. Takže povstanie, chceme informačnú suverenitu, máme informačné zbranie, pridajte sa a nemudrujte na sociálnych sieťach. Neprehadzujte si pohlavné orgány zľava doprava a slobodu si nevypojujete tak, že budete chlastať. Už nemáte za čo chlastať. Napádate sa ako potkani. Kolaborujete, zrádzate. Ja nechcem byť taká nula ako Vašariova, ako Čaputová, ako Matovič a jeho rodina. Kolár, Sulík a ostatné nuly. Je to nič. Je to hanba slovenského rodu. Je to hanba slovenských zlatokopiek. Prepadňu sa do prepadliska histórie a dejín. Tu sa píšu dejiny. Tu je dobrodružstvo každý deň, lebo sme sa postavili. Odporujeme v informačnej vojne proti informačným útokom. Všimnite si, ak nás ignorujú. Kde je židovská markíza? Prečo nerozoberá občiansky tribunál a jeho pravdu. Lebo pravda je na našej strane. Pravda je autorita a nie zbabelosť dezercia. A vaše korisníctvo, vaša prostitúcia, kolaborácia, vaša hašterivosť. Nikdy takýmito hodnotami nevyhráte. To nie sú ani zbráne do našich informačných samopálov.
Markíza už chystá druhú vlnu. Tak sa pripravte na obmedzenia, zaruškovať sa, nezhromaždovať sa, nedýchať, dýchať oxid uhličitý, ktorý vydýchujete, čiže oslabujete si s tým imunitu, oslabujete. Takže uvažujte, prečo sa toto všetko deje? Preto, aby vás mohli vakcinovať, očkovať, čiže znovu využiť a riadiť.
Ešte sa zamyslite nad tým, nadviažem na tú myšlienku nášho kolegu a priateľa Jozefa Kláneho magistra, že si nás média nevšímajú. Prečo si nás nevšímajú? Prečo si nás nevšímajú aj tzv. Alternatívne médiá? Všetko si, dá sa povedať, poskupovali. Držia si a bránia. A druhá vec, potom nasadia takých ľudí, použijem myšlienku Borisa Viana, upravenú, že najväčšou chybou školy je, že dosiahli najväčší úspech ten, že najväčších debilov naučili čítať a písať. A potom sa realizujú na sociálnych sieťach. Typickými vetami majú vychádzku pacienti a tak ďalej, prevzaté primitívne myšlienky, ktoré títo chudiaci nemajú ani z vlastnej hlavy. A toto je tá svoloč, čo chce rozhodovať o Slovensku. Nemáme tu osobnosti. Nie tie špinavé osobnosti, čo riešia Bielorusko. Nájdu sa tie osobnosti tu? Nájdu sa vzdelaní ľudia, ktorí pochopia, čo hovorí občiansky tribunál o ústave, o ľudských právach? Nájdu sa tí, ktorí budú stáť za tým? A spojíme sa spoločne.
Prídem mraz, chcem s tebou ešte posledný raz uvažovať o živote, debatovať o muzike.
Dřív než padne sníh, chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.
Viem, že všetko má čas a chyba je vraj iba v nás.
Nic nepochopíš, když se nikdy nepoučíš. Zoubaný, co bezdůvodně občas raní. Vím, že všechno má čas a chyba ta je jenom v nás.
Nic nepochopíš, když se nikdy nepoučíš. Vím, že všechno má čas a chyba ta je jenom.
Zavretá viečka,
ako som. Čas a dotyky liečia, zadíva zo pár slov. Prv, než príde mraz, chcem s tebou ešte posledný raz. Uvažovať o živote, debatovať o muzice. Viem, že všetko má čas, a chyba tá je jenom raz. Nic nepochopíš, když se nikdy nepoučíš. Viem, že všetko má čas, chyba ta je jedna v nás. Nic nepochopíš, když se nikdy nepoučíš.
Ľudia sú schopní vidieť svoje prešlapy a zúfalé omily až s odstupom času. A s odstupom času sa nestačíme diviť, ako ľudia v nacistickom Nemecku podľahli kolosálnej davovej psychóze, dvíhali pravice a kričali Heil Hitler. Nejde nám do hlavy, ako je možné, že nevideli toto kolektívne šialenstvo, uctievajúce jedinú pravdu jediného Führera a ideológiu vedúcu k najväčšiemu utrpeniu v dejinách. Keď sme už pri tom, treba zdôrazniť, že Hitlerov nacizmus financoval ten istý korporátny kartel, aký je pri moci dnes. Vrátane farmaceutickej lobby. Dnes to ale nie sú masy v Nemecku. Dnes je to takmer celý svet, ktorý sa podvolil psychologickému nátlaku a vďaka gigantickej propagande si na tvár navlieka masku, ktorá absolútne nič nerieši. Naopak, všetko ešte viac komplikuje. Prečo o tom toľkokrát hovorím v mnohých videách a príspevkoch? Pretože sa ľudia pýtajú, čo majú robiť. Pritom odpovedia, som o tom presvedčený, že je veľmi jednoduchá. Stačí, ak nebudete komplicmi, stačí nenosiť symboly strácania vlastnej sebaúcty. Lebo ako sa cítite, keď sa pred obchodmi stretávate s desiatkami cudzích ľudí bez masky a pri vstupe si ich navliekate? Nemáte pocit, že sa zúčastňujete nejakej šialenej, pokryteckej, absolútne nezmyselnej frašky, absurdného pošľapovania vašej osobnej slobody? Samozrejme, že robíme to, lebo to robia iní. Robíte to, lebo to prikazujú tí, ktorým neveríte. Robíte to, lebo vás budú pokutovať a prenasledovať tí, ktorí sa vždy bránia tvrdením, že oni len plnia príkazy. Problém je, že príkazy plnili aj v lágroch smrti. A v každých zverstvách. V každých zverstvách sa vždy vyhovárali na to, že plnia nejaké rozkazy. Aby ste dnes svojim najbližším, svojmu okolu a predovšetkým sami sebe potvrdili svoju ľudskú dôstojnosť, vôbec nemusíte stáť na žiadnych barikádach. Nemusíte siahať po žiadnom násilí. Nemusíte sa obetovať. Stačí len, ak sa nepodvolíte a zachováte si svoju osobnú slobodu. Šialenstvo nacizmu mohlo začať len tak, že bolo vstýčených dostatok pravíc. Šialenstvo novej diktatúry bude pokračovať len, ak bude dostatok ľudí s rúškami. A práve s tým sa počíta aj v príchode nových vln. Opatrenia postupujú. V Singapúre sú ľudia monitorovaní ako zločinci elektronickými náramkami. A vo svete, aj tu na Slovensku, sa v plnom prúde pripravujú povinné zásahy do vašich tiel. Na ceste sú už milióny vakcín, no za ich vedľajšie účinky už teraz farmaceutické firmy, vravíme stále o tých spoločnostiach istých, ktoré majú súvis aj s Hitlerom, odmietajú dnes niesť akúkoľvek zodpovednosť za spomínané vedľajšie účinky. Pritom však Matovičov poradca ohlasuje, že vakcíny budú bezpečné a budú tu pripravené v počte niekoľkých miliónov. Už dnes sa väčšina ľudí oprávnene zdráha takéhoto zásahu, ktorý je hrubým porušením ľudských práv. No infektológ pán Jarčuška tvrdí, že očkovanie by malo byť povinné. A tak celkom rafinovane pripravili akýsi medzistúpeň a chcú, aby veľké, zodpovedné, filantrokapitalistické firmy vyvinuli tlak, ktoré sú všetky, vyvinuli tlak na zamestnancov, aby sa dali zaočkovať, aby nešírili koronavírus a nespôsobovali firmám finančné straty. Tak toto majú vymyslené. Problém je, že samozrejme tie masívne globálne straty sú už teraz nezvratné a nátlak na celoplošné očkovanie spôsobí obrovské vlny oprávneného odporu. A tak sa vraciam opäť na začiatok. Presadiť nacizmus sa podarilo len za súhlasom más. Presadiť vzdanie sa ľudskej cti a slobody sa takisto podarí, len ak s tým budete súhlasiť. Dnes už nevedieme zápas za idei, za národné alebo kozmopolitné, liberálne zrieknutie sa krvou vykúpeného dedičstva, koreňov a identity. Dnes vedieme zápas za principiálne udržanie našej ľudskej dôstojnosti, našej slobody. A o túto sa nás vlna novodobého nacizmu snaží pripraviť. Toto ale v mene našej budúcnosti nemôžeme vzdať.
Nikdy sa nebudem cítiť tak doma v iných končinách ako v mojej domovine. Patrí jej obrovská časť môjho srdca, no zdá sa, že všetci naokolo sa svojej identity zriekajú. Európa sa ponára do bahna morálneho úpadku. Vyhrocuje sa tu kultúrna vojna. Sme vyháňaní za hranice našej vlasti, aby sme prežili. Zahraničné sily ovplyvňujú dianie podľa svojich predstav. Ak sa hrdo prihlásime k našej príslušnosti, robia z nás zločincov. Ale povedzme im dosť. Zastaňme si Slovensko a milujme ho bez výčitiek. Veď je také krásne.
Naša národná história nám ukazuje, že Slováci pri obrane svojej identity a viery vždy obstáli.
Desiatky kultúrnych pamiatok či umeleckých diel, ktoré vytvorili naše slovenské ruky, svedčia o šikovnosti nášho národa.
Moderné informačné technológie by nás mali podnecovať k tvorivej činnosti a rozširovaniu vlastného poznania a nie šíriť protislovenskú propagandu.
Slováci, nezabúdajme na legendu o svetoplukových prútoch. Stojme vždy pevne bok po boku.
Slovensko mi v živote dalo všetko, čo som potreboval. Verím, že náš slovenský domov zachováme aj pre ďalšie generácie.
Vlastenectvo nie je trapné. Je to prejav našej spolupatričnosti.
Mladí ľudia by sa nemali hanbiť za to, že sú súčasťou niečoho väčšieho.
Ak sa budeme snažiť byť pre náš národ prínosom, podarí sa nám vytvoriť lepšie Slovensko.
Všetci pre Slovensko.
Slovenský národný pochod, rodina, národ, vlast, příroda, kultúra, jazyk, Dukla, Banská Bystrica, Devín, 15.8. až 15.9.2020.
chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.